Dobrý deň, priatelia. Dnes sa budeme rozprávať s politologom a rektorom Bisly, pánom Samuelom Abrahamom. Vítajte u nás.
Zdravím vás.
Pán Abraham, je pravda, čo sa hovorí v Česku? Začneme tam, že ľudia okolo pána prezidenta len čakali na to, kým bude v takomto stave, aby poza jeho chrbát možno mohli robiť nejaké rozhodnutia bez jeho vedomia?
Tak to sa mi dá pritiahnuté za vlasy. Skrátka, stala sa situácia, že človek, ktorý je dnes prezidentom, ktorý možno ani tam dávno nemal byť, je v takom stave, že nie je schopný konať pri zmysloch a vlastne tí ľudia okolo neho, či v panike, či už z akéhokoľvek dôvodu možno aj využívajú túto situáciu, ale v každom prípade vieme, že premiér Českej republiky Babiš, ktorý nejakým spôsobom dúfal, že vyhrá, a je typ človeka, ktorý spraví všetko preto, aby sa to nejako udržala. A z histórie Zemana je to dosť možné, že nejakým spôsobom dokáže udržať pri moci aj človeka, ktorý nevyhral voľby. Ale myslím si, že v tomto momente to má aj Babiš a svojím spôsobom aj ľudský Zeman sčítané a spočítané. A vlastne tá nová garnitúra, ktorá vyhrala voľby a ktorá zdá sa, že je zatiaľ pevná, že vlastne otočí kurz tej spoločnosti a chvála Bohu aj pre nás vlastne, že to bude taký signál, že nie sme osamotení v tej Vyšehradskej štvorke v spolunažívaní Orbána a Kaczyńského.
A je pravda, že teda Česko týmto svojimi voľbami vlastne zmenilo trošku kurz z toho populizmu tej Vyšegrádskej štvorky? Je to tak, ako sme vnímaní možno v Európe, vo svete?
Neprirovnal by som to úplne, ale bolo to len ochlb. Presne tak, ako keď prehral Mečiar v 98. To bolo 100 000 ľudí. Čiže keby vyhral vtedy Mečiar, sme v úplne inej situácii dnes. A nehovorím, že by Česká republika nejakým spôsobom upadala, alebo by sa pohla tým smerom Maďarska, ktoré je veľmi ďaleko v autoritatívnom režime, a Kaczyńského, ktorý teraz skúša Európsku úniu, skúša tú spoločnosť. Ale bolo by to také prekorumpované, také prebabišované a vlastne taká tá blbá nálada by sa utvrdila. A to je vždycky aj pôda pre extrémistov, pre anarchistov a kade koho. Kdežto teraz možno politológ bude premiér, pán Fiala, a to zaručuje, že sa prinavráti taká tá politika, na ktorú sme z Českej republiky zvyknutí, a že vlastne nejakým spôsobom sa ukáže, že toto obdobie, či už so Zemanom alebo s Babišom, bolo len také obdobie nepríliš typické, ale bohužiaľ výsledok tej neistoty, ktorá v Európe, v strednej Európe, v našom regióne je bežná.
Na Slovensku bola, myslím si, že podobná tá povolebná situácia. Veľa ľudí si myslelo, že v úvodzovkách, že už bude dobré, že sa začnú robiť reformy, stíhať korupcia a tak ďalej. No momentálne panujú u mnohých veľké obavy, či sa toto podarí alebo nie. Ako vy vnímate vládu v tejto situácii?
Pozrite sa. Poprvé, sú dva faktory. Jedno je volebný systém, aký máme, teda máme pomerný volebný systém. A vlastne boli to voľby po 12 rokoch vlády Roberta Fica. A teda tá štruktúra sa zmenila na jeho obraz. Vo všetkých zložkách inštitúcií, súdnictva, hlavne teraz videli sme, čo to znamenalo. Polícia, NAKA a tak ďalej. To boli všetko ľudia a hlavne spôsoby vládnutia, ktoré zaviedol Robert Fico. A tá opozícia za jeho vládnutia slabla, drobila sa. A vlastne, ja som si povedal, rok predtým, ako boli voľby, že keby náhodou boli teraz predčasné voľby, tak to bude taká katastrofa, že možno ten Fico by bol svojím spôsobom stabilnejší, hoci rovnako zlý. To, že boli zvolení a bola to koalícia, je samozrejme výsledok nášho pomerného systému, ktorý je paradoxne spravodlivý, pretože presne reflektuje také tie nálady a pohľady ľudí v menších skupinách. Na rozdiel od toho väčšinového systému, kde máte dve strany, ale nevyjadruje to, to, čo sa naozaj deje v Spojených štátoch, v Anglicku, či v Veľkej Británii, alebo v Kanade, kde je väčšinový systém, ale ten je vždy veľmi stabilný. Tam už, keď je niekto zvolený, to už je na 4 roky, alebo keď sa rozhodnú, tak ako Johnson, že mal predčasné voľby, tak vedel, že to znovu vyhrá, znovu, ešte bude možno aj stabilnejšie. Pomerný systém je vždy nestabilný, pretože výsledok sú koalície. Paradox je, a to je taký ďalší paradox, v pomernom systéme, ak je len víťazom len jedna strana, je to znak nestability. A to sa stalo s jednou vládou Roberta Fica. To bola naozaj nebezpečie, to bolo nebezpečie pre Slovensko. A vtedy, keby sa rozhodol Robert Fico, že pôjde Orbánovským smerom, nemohli by sme proti tomu nič spraviť. Takže je to nestabilná koalícia, to sa dalo čakať, neskúsená koalícia, pretože neboli na to pripravení, po 12 rokoch ani nemohli byť pripravení. Čiže z tohto pohľadu už len to, a áno, mohli sme to povedať deň po voľbách, už je dobre, že Robert Fico a Pellegrini sú preč, ale zároveň je to úplne prirodzené, že koalícia, ktorá je z toľkých strán, ktoré same bojujú samých so sebou a s tými prieskumami prekliatými, ktoré im určujú ich existenciu, miesto toho, aby sa sústredil na svoju prácu, tak je nestabilná. A to je prirodzené a neočakávame nič iné v akejkoľvek forme.
Keď sa pozriete na fungovanie Borisa Kollára, ktorý sa minimálne tento týždeň spomínal asi najviac zo všetkých politikov, a bavíme sa o tom, že vyzerá to, že nechce reformy, minimálne nie v tejto fázi. Mm. Ako to vy vnímate? Mali by napríklad pokúsiť sa vládnuť bez neho, teda s tou 75-kou plus minus teda tí dvaja, ktorí sú v iných stranách? Alebo by to mali s ním predsa len vydržať, že pre tú stabilitu je to lepšie?
Tak pozrieme sa, kto je Boris Kollár. On vlastne húpol do toho úplne naslepo. Pán Kráňák mu to vybudoval a vlastne stali sa koaličnou stranou. A zrazu si to hrozne užívajú a vnímajú to ako veľkú príležitosť so všetkými tými rečami a ponukami a sľubmi. A vlastne aj takými v tomto momente už deštrukčnými protireformnými rečami. Ale nie je to politik, ktorý je principiálny. Čiže čo on dnes povie, to môže zajtra zmeniť. A ešte to povie s takou bratislavskou hadmatilkou, ktorá mnohým ľuďom imponuje, že aký je cool, aký je on prirodzený a tak ďalej. Čiže nič v Borisovi Kollárovi nie je principiálne. To je nebezpečie, to, že naozaj je neočakávateľné, čo spraví zajtra, alebo aký bude jeho ďalší krok. Ale zároveň za zatvorenými dverami v koaličnej rade môže sa toho veľa vyriešiť. A to záleží na tých jeho koaličných partnerov, či sú si toho vedomi a či oni sa chcú teraz hrať na principiálnych politikov, ktorí si budú stále klásť nejaké čiary a za tú čiaru už nepôjdeme, tak ako sa to stalo napríklad pánovi Sulíkovi, keď položil vládu Ivety Radičovej. Čiže myslím si, že v tom by mali mať dostatočnú skúsenosť. A viete, keď aj tie reformy pôjdu pomaly, tak skrátka nejakým spôsobom tá spoločnosť sa pohýňa, stabilizuje. A potom je tu jeden veľký dôvod, prečo je veľká pravdepodobnosť, že tá koalícia sa udrží. A to sú tie peniaze, ktoré prichádzajú v niekoľkých vlakoch na Slovensko. A tohto sa nechce nik vzdať. A hlavne nie pán Kollár. Čiže ja si myslím, že on si vnútorne povedal, no budem o tom rozprávať, ale samozrejme nevystúpim. On si to užíva, jemu to pomáha, pretože v akejkoľvek pozícii, či kritizujúci vládu, alebo občas ešte aj Fica, tak vždy mu to priniesie zopár bodov popularity, ale nemyslím si, že on má v pláne vystúpiť. To, čo potreboval, že si zachová šéfa Sisky a že Pčolinský je vonku, to dosiahol, a ostatné je taká opereta skôr pre médiá. Či to s ním vydržia títo ostatní, ktorí samozrejme majú ešte snahu reformy niektoré dotiahnuť. Veľká škoda, že napríklad sa Budajovi nepodarilo práve presadiť ten zákon o lesoch, lebo to by bolo taký signál, že máme úctu aj nielen k demokracii, ale aj k tým lesom, ktoré sú drancovaní neuveriteľným spôsobom.
A práve v tých národných parkoch, kde mali byť.
Kde mám chatu, to sú auta, krásne stromy, ktoré idú z národných parkov. Čiže to by bol taký symbol, že niečo sa tu pohlo dopredu. Čiže niekedy stačí aj málo, aby vznikol
ako aby sa naštartovali?
Aby celá spoločnosť nejaký povedala, no, spravili sme niečo dobre. Tak ako keď 15 sudcov bolo buď prerušili ich zamestnanie, alebo niektorí dokonca išli do väzby, alebo zavreli niektorých policajtov, že sme si tak oddychli, že sa vyriešila vražda Jána Kuciaka, hoci však vidíme, že to má pokračovanie, ale to je obrovský skok voči tomu, čo sme zažili po jeho vražde, akým spôsobom sa k tomu postavil Fico, ako tá demonstrácia toho primitivizmu, keď tam stali pri tých miliónom dolároch na stole a kričali, že chceme vraha, to ako keby najväčší mafián kričal, no mafiána musíme dostať, tu sú peniaze pre ňo. Čiže to je preč. To už nezažívame. Zažívame retoriku, ktorá vyplýva skôr z neskúsenosti a potom z takej bohorovnosti. Viete, sú to ľudia, zrazu sa dostali k moci a tá moc tá nesmierným spôsobom vám skresluje skutočnosť. Cítite obrovskú satisfakciu, že čo všetko dokážete. A predstavte si všetci tí kamaráti, tí spolužiaci, tí bratranci, ako vám drukujú, ako si niečo od vás pýtajú, ako od vás chcú niečo, aby im bohorovne pri pohári víno poviete, no jasné, však ti to zariadím. Že to sú všetko súčasti politickej existencie nových politikov a neskúsených. A svojím spôsobom je to o mnoho lepšie ako skúsený politik typu Roberta Fica, ktorý vlastne už len existuje z vlastnej vnútornej energie a nepotrebuje na to nikoho, ani spolužiakov, ani frajerky. Skrátka už si ide len potom, aby náhodou neskončil tak, ako mnoho ľudí jeho typu, ktorí nakoniec z toho veľkého pádu sa môžu prepadnúť až za mreže.
Oni hovorili, keď boli zvolení, o nejakej principiálnosti, boje proti korupcii, nejakému úplne novému systému riadenia štátu, ale môže tu byť reč o niečom takom, keď napríklad práve Borisa Kollára neodvolali z postu predsedu parlamentu, keď sa preukázala jeho teda plagiatorská kauza, aj teda ďalších samozrejme. Boli tam ďalšie veci, politické nominácie, teraz zákon o štátnej službe, kedy budú môcť vyhadzovať vlastne ľudí hocikedy. A navyše zmena voľby policajného prezidenta, kedy si ho bude môcť zvoliť minister vnútra. Ako toto vnímate? Je to taký stret s tou politickou realitou, alebo myslíte, že keby veľmi chceli, tak dalo by sa byť principiálny už od začiatku?
Viete, tie sľuby principiálne, to je tak, ako keby my dvaja a ešte dvoch by sme zobrali niekde z ulice a že poďme riadiť atomovú elektráreň. Tak to by bol veľký prúser a že by sa to nepremenilo na Černobyl, už to by bolo víťazstvo. A to, že oni slúbili principiálnosť po voľbách, je úplne prirodzené a svojím spôsobom mnohí sa o to aj snažili. Ale potom nastala tá dennodenná politika a nastalo to, že sa vlastne museli konfrontovať s tým dedičstvom. To dedičstvo, ktoré bolo psychologické, dedičstvo Ficovej vlády, to bolo psychologické, že tu vlastne existovali vzťahy na čistej korupcii a že keď chceli dosiahnuť nejakú zákazku štátnu, lebo z toho sa už dalo len kradnúť, ostatné bolo už sprivatizované. Čiže ten psychologický spôsob vládnutia bol, že vlastne stanem sa súčasťou tej garnitúry, tej politickej strany, pretože cez ňu budem mať bližšie k tomu podpisu, alebo k tomu kontu, alebo k tomu, k tej zákazke. To bolo jedna. Druhé, čo sa museli skonfrontovať, a tá atmosféra, tá psychológia bola zažraná v celej vlastne tejto generácii ľudí, ktorí boli vo verejnom priestore. Druhá je, že tí ľudia samotní, ktorí boli v tých funkciách, no tak viete, to nemôžete vyhodiť celé zástupy policajtov a už vôbec nie sudcov. To bol obrovský problém po 89. A je to rovnaký problém aj teraz, aj keby ste im dokázali, že sú skorumpovaní. Niekto súdiť musí. A po druhé, oni po tom prvom prelaknutí, tak ako sa mnohí komunisti po 80. potom zistili, no však my sme súdržní, až to ustrážime to, keď budeme držať spolu, čo aj držia spolu. A vlastne táto neskúšená nová garnitúra často nemá na to, aby dokázali nejakým spôsobom prekonať tú zorganizovanosť starej garnitúry, ktorá sa v tomto momente často aj bojí o vlastnú slobodu a teda o vlastné bezpečie, o svoj majetok. Čiže o to nemá čo stratiť často, čiže o to je agresívnejšia. A vlastne hľadajú sa prepojenia, spojenia, na koho sa môžeme obrátiť vo vládnúcej garnitúre. No a vidíte, v tomto ten Kolár je úplne jak ryba vo vode. Zrazu počúva z každej strany. Tu na vypočuje lesníkov a neviem koho, ľudí z regiónov, že je proti reforme štátnych či národných parkov. Tam proti zdravotníctvu, že nebude zavierať nemocnice. Miesto toho, aby si sadol a zistil, že aká je situácia, čo ten minister zdravotníctva chce spraviť. Nie, on ide do regióna, tam ľuďom sľubuje, že to nezavrieme, to je nemožné. Čiže to je súčasť koalícii, ktorá prišla po tých 12 rokoch Ficovho režimu, neskúsenej koalícii a vlastne možno, ktorá to vnímala, že sú principiálni, ale Je to veľmi, veľmi ťažko nejakým spôsobom v tejto situácii dodržať. Preto, ako som hovoril, že je dôležité, že aspoň nejaké kroky, ktoré sa aj udiali, je veľmi dobré, čo sa stalo v Českej republike. A ja nezahadzujem flintu do žita ako mnohí, že teraz toto je neschopná, to nie je podstatné, či je schopná alebo neschopná, ale v každom prípade nie je to vláda, ktorá by nejakým spôsobom vedome škodila tej republiky. Že sú neschopní, že sú amatérskí, že sú možno...
A nie je toto v úvodzovkách to isté, keď napríklad niekto tie peniaze získa tak, že na korupcie napríklad na štátnych zákazkách a niekto spraví, dajme tomu, nezmyselné plošné testovanie?
No to je obrovské. Keď to vezmete aj z právneho hľadiska iné, či vám niekto... Či vedome niekoho...
No z pohľadu tých peňazí vlastne to odčerpá obidve... Ale, tak,
peňazom je jedno, kde sú, keď už ideme z pohľadu peňazí. Nie je to jedno, pretože právny štát... V akom stave bol právny štát, keď tie peniaze zmizli? Kto to vedome ukradol, vedome zdefraudoval? Alebo vďaka niekoho neschopnosti, vďaka niekoho amatérizmu, tie peniaze sa stratili. To je rozdiel. Ja viem, že pre tú spoločnosť to môže byť jedno, ale nie je to jedno, pretože pri tom prvom, pri tej korupcii, tam vám ostávajú mafiani, tam vám ostávajú zlodeji, tam vám ostávajú rukojemníci. No tu pri najhoršom toho ministra, toho riaditeľa, toho prednostu, neviem už koho, kto má ten podpis, no tak ho pošlete do pedzi, alebo odíde, alebo mu dáte odstupné, alebo dáte ho do nejakého úradu a tam sa bude kájať. Ale nie je toto isté. To je veľký rozdiel pre mňa, že ako funguje stupeň takéhoto marazmu, ktorý možno navonok sa zdá rovnaký, však vlastne peniaze sa strácajú, veci sa nereformujú, školstvo je v problémoch, zdravotníctvo je v problémoch a tak ďalej. Máme tu pandémiu, ale to je veľký rozdiel. A v tom vidím a aj takú tú možnosť nápravy, kdežto pri Ficovi tam nebola ani možnosť, pretože tam to nemal kto, lebo už to bolo tak prepojené medzi tými ľuďmi, ktorí boli vo vláde, že boli jeden druhého sa mohli vydierať, pretože za tých 12 rokov sa očividne všetci do niečo namočili.
Viacerí hovoria, že tejto vláde chýba súdržnosť. My sme videli tie ataky, či už kvôli pandémii, súboje, dnes už legendárne Sulík versus Matovič, dneska možno Kolár versus zvyšok koalície. Je to tak, že sa takto atakujú, pretože už cítia aj oni tie predčasné voľby a ide im o percenta v podstate úplne od začiatku?
Tak predčasné voľby sú z dvoch dôvodov. Buď je nedôvera vláde, alebo jeden z partnerov, alebo kombinácia v strán sa cíti silná v kramfleku a si myslia, že dosiahnu víťazstvo. A ani jedno z toho nehrozí, pretože nemyslím si, že tú vládu môže parlament odstaviť. A nemyslím si, že možno práve Kolár sa cíti, že ten by získal o pár percent viac. Ale ostatní sú na tom dosť biedne. A niektorí úplne stratení. Čiže z ich z pohľadu nevidím, že by sa do toho dali. Samozrejme, môže vždy prísť nejaká kríza, ktorá jednoducho si to vyrieši za nich alebo príde k nejakému takému pohrozeniu. Ale čo už väčšia kríza mohla byť, keď odchádzal a neodchádzal Matovič a nakoniec odišiel. Tieto súčasné prestrelky cez médiá sú úplne minimálne voči tomu, čo sme očakávali a zažívali potom, ako sa Matovič naťahoval kvôli Sputniku a kvôli čo nezmyslom, ktoré robil ako premiér, jeho drzými rečami, jeho urážajúcimi rečami. A stiahol sa aj na ministerstve financií, ešte mu vyšiel aj rozpočet. Kto by to čakal? Ešte aj tí, čo ho vždy kritizovali, povedali, no, tak toto sa mu podarilo. No tak vidíte, je to normálny koaličný marazmus a preto, ako som vám hovoril, že ja to ani moc nesledujem, lebo ono to má dosť frustrujúci priebeh. Nemyslím si, že príde k nejakému veľkému prevratu pozitívnemu, negatívnemu. Čiže sledovať to dennodenne a byť tým mesmerizovaný, to je len taká permanentná frustrácia. Vlastne politici si majú robiť svoju robotu a my, alebo stojí za to ich sledovať, keď prichádza k nejakému naozajstnému zlomu, zmene. A teraz sa to len tak nejak plíži dopredu. Bez toho, že by prišlo k nejakému výbuchu v rámci koalícii a tých dôvodov je niekoľko.
Na druhej strane, ale tu máme Roberta Fica, ktorý zaradil nás aj 5. rýchlostný stupeň. Možno by niekto povedal, že aj si do toho pustil nejaké nitro. Mm-hmm. Ten sa snaží, obieha Slovensko, robí protesty, každý deň tlačovka. Myslíte si, že mu tá jeho aktivita vyzerá to, že preferenčne teda narastá, možno už za chvíľku predbehne Pellegriniho. Podarí sa mu to dotiahnuť do tých predčasných parlamentných volieb?
No tak pozrite, jednak preberá hlavne voličov pána Pellegriniho, ktorý vidí, že nemá zmysel v tomto momente nejako ísť do takej tvrdej populistickej politiky. A po druhé, nezabudnite, že ten kruh ešte pred pár mesiacmi sa tak sťahoval, že skoro do ňoho padol aj Robert Fico, že by skončil za mrežami. Lebo sa to sťahovalo. Potom sa to nejako zastavilo, zasiahol generálny prokurátor. Určite tie kruhy, ktoré tu nám zanechal Fico, sa zaktivizovali do vysokej miery a on už nechce dopustiť to, aby mohol byť kriminalizovaný aj on. A, A to je veľmi ťažko urobiť, keď niekto je stále na očiach, stále sa bojuje, bije, burcuje do aktivít a používa všetku možnú retoriku, ktorú každý socialista by mal na zozname najodpornejších pravicových politík, ktoré on bez problémov používa. Ja si nemyslím, že on bol niekedy ľavicový politik, ale tak sa nazýval, ale to, čo používa tie svoje reči aj s jeho sekundantom Bláhom, to je vlastne jedna taká odporná populistická politika, ktorá žije z takej tej frustrácie spoločnosti, frustrácie ľudí, z mizerii ľudí. A on na tom konte chce nejakým spôsobom získať svoju pozíciu. A samozrejme, že v tých ďalších voľbách, kedy budú, to nevieme, že svoju pozíciu v nejakú si obhájí. Ale zase verím, že v momente, keď príde tých neviem koľko týždňov, mesiacov volebnej kampane, že vlastne sa mu to zase všetko spočíta, tých 12 rokov, tie jeho prešlapy, tie jeho hrozné korupčno polomafiánske vzťahy
otázka
a kroky.
Či si už ľudia nepovedia, že toto sme počuli minule, volili sme týchto, nezabralo to, tak druhýkrát či už voči tomu nebudú imunní.
No, ja by som nepodceňoval slovenskú spoločnosť. Slovenská spoločnosť je taká, že keď je nedáte na výber, tak môže veľmi zle si vybrať. Ale keď je dáte vybrať si medzi politikmi, ktorí sú pri mňa, ktorí ponúkajú nejakú pozitívnu alternatívu a potom vedľa nich sú ľudia typu Mečiar Fico, tak nedajú sa tak oblbnúť, ako by človek myslel a získajú vlastne tí politici, ktorí sú principiálni. No môžete povedať, no ako sú principiálni títo politici, ktorí sú teraz v koalícii a pôjdu do tých istých voľb, ale budú tu aj iné strany. Ja si myslím, že dovtedy, kým prídu voľby, že mnoho nejaké veci sa pohnú, bude tu ten balík obnovy, ktorý príde z Európskej únie, kto samozrejme tiež pomôže nejakým spôsobom tejto spoločnosti sa spamätať a bude vlastne už nejak dlhšiu dobu po pandémii, čiže ekonomika sa spamätá. Čiže ja by som tieto dnešné také tie dennodenné reči, tie facebookové statusy a tie rôzne zneužívania svojej pozícii, že hovorí ľuďom, že sa nemajú očkovať, však to není jeho starosť. Na to sú ľudia, ktorí sú odborníci a ktorí môžu o tom diskutovať. To, že má o tom byť diskusia, je samozrejme. Ale to, že on z tej opozícii to robí, svedčí len o tom, že jeho motivácia vôbec nie je niečo riešiť, že by chcel dať ľuďom nejakú možnosť žiť v slušnej spoločnosti, ale len a len jeho osobný záujem.
Vy ste spomínali, že Fico vám niekedy s Blahom prípadajú ako takí pravicoví populisti. Mm-hmm. Prečo práve pravicoví? Oni hovoria o dôchodkoch stále opracujúcich.
Populisti, to je jedno. Populista je ten, ktorý má dobrý čuch, môže mať veľmi dobrú retoriku, môže byť veľmi inteligentný a zacíti, že kde sú tie slabiny v tej ľudskej spoločnosti a tam ponúkne čokoľvek. A to je úplne jedno, že či to splní alebo nie. Naopak, vie, že to nesplní, ani to nebude splňať, keď sa dostane k moci. Ale skrátka hľadajú tie miesta, kde môžu vyvolať strach, kde môžu nejakým spôsobom zneistiť ľudí. Však pozrite sa na tom, na strachu žije Orbán a pokúšal sa o tom Babiš, hoci žiadny islám v Českej republike nehrozí, dokola hrozil a strašil nájazdom islámu do Českej republiky. No nevyšlo mu to. A toto isté robí Fico aj Blaho. A to je politika, to je niečo, čo svedčí o ich populizme, ktorý je nebezpečný v druhej fáze. Že predstavte si, že by Fico vyhral voľby. To by znamenalo, že on si povie, že ja už sa nechcem popáliť. Tak, ako si to povedal Mečiar v 95. No, tak toto bolo. Ja som sa snažil byť v koalícii a pozrite sa, čo spravili. Padol som, potom som vyhral voľby a potom nastala noc dlhých nožov z hodou okolností, na ktorej bol jedine Fico z poslancov, ktorí boli v opozícii voči Mečiarovi. A on to celé videl. Čiže v tom sú moderní populisti 21. storočia nebezpeční, že oni začnú byť nebezpeční až v druhej fázi, teda po druhých voľbách, lebo už nechcú a nemôžu dopustiť, aby znovu padli tak, ako je to v prípade Orbána, tak je to v prípade Putina, že oni nemôžu odísť, že prehrajú voľbu a nasadnú do Mercedesu a pôjdu domov. Nie, tam už im hrozí naozaj že im vypočítajú ich hriechy, ich prešlapy, ich mnohé veci, ktoré boli proti zákonu. A teda spravia všetko preto, aby sa udržali pri moci. Čiže či je to lavicovi alebo pravicovi, keby bolo populistické, že budú kričať, že zachraňujeme štátne lesy či národné parky, keby to naozaj bolo až taká veľká téma, tak budú aj to vám vykrikovať. Čiže to nie je o tom, že či to je pravicové. No tých lavicových tém na to, aby populista si získal nejaké hlasy, nie je moc. Či on slúbi, že kto je zamestnaný alebo nezamestnaný, čo by mali, alebo nejaké iné veci, ktoré sa týkajú lavicovej politickej garnitúry, ktorá má ona na zozname, čo má presadzovať. Tak to sú veci, ktoré sú nepríliš rýchlo realizovateľné a teda sú dlhodobé. Ale tieto veci, o ktorých on rozpráva, tak to sú také tie rýchlo kurzy populizmu, ktoré mu prinášajú tú inštantnú popularitu. Ale viete, s popularitou je dneska populárny, zajtra to môže padnúť.
Podobne to bolo aj s Petrom Pellegrinim, ktorý teda začal hneď, keď jeho strana sa vlastne vytvorila, tak do pár mesiacov mal na 20%. Teraz sa to postupne znižuje, zrejme na úkor Smeru, možno aj na úkor ostatných stran. Ako to vidíte s ním? Vy hovoríte, že mu sa to teraz neoplatí nejako byť aktívny, ale je to naozaj ten typ politika, ktorý vie tak ako Fico proste pracovať, burcovať a tých ľudí nakoniec na svoju stranu získať, alebo bude už len klesať?
Tak to neviem, či bude klesať, ale v každom prípade nie je to ten typ takého politika na námestia, na tribúny a kde bude teraz vykrikovať. Vlastne však on sa dostal k pozícii z premiéra cez to, že Fico odstúpil, teda vôbec nevybojoval tú svoju pozíciu premiéra. A v tej pozícii premiéra bol relatívne umiernený, tá vláda bola stabilná, a svojím spôsobom, keby to nebolo až tak prepojené s Ficom, čo aj bolo, tak vlastne možno by sa aj zachránil v svojej pozícii aj po voľbách. Teda nemá túto takú energiu Roberta Fica, ktorý ju má. A zároveň to prepojenie s Ficom je veľmi silné. Ja si myslím, že to, čo sa aj pošuškáva, že možno mal aj nejaké korupčné škandály, tak keď čokoľvek tam je, tak z toho dôvodu a z toho titulu je aj vydierateľný. Čiže on nikdy teraz nebude vystupovať tak tvrdo voči Ficovi, ako by človek, ktorý odstúpi z nejakej strany, mal. Čiže je to taká tichá dohoda a tým pádom sú stále prepojení. Tým sa vnímajú, že vlastne tie dve strany sú ako keby také dve vetvy toho istého stromu. Čiže preto sa aj prelievajú tí voliči od Pellegrinovej strany naspäť do Smeru, že vlastne sa oni to vnímajú stále ako taká jedna spojitá nádoba dvoch strán. Takže či on potom dokáže vyburcovať ľudí tak ako, alebo získať tú popularitu, ktorú má, o tom pochybujem, pretože nie je to tí politika a tí ľudia, čo sú okolo neho, vlastne však to sú tváre, ktoré poznáme z tej Ficovej éry.
A aby sme tú politickú scénu mali kompletnú, tak poďme ešte úplne v úvodzovkách doprava, teda k ultrapravicovým stranám, ako je ako sú Kotlebovci, prípadne Republika, aj keď aj o to by sa možno dalo polemizovať, že sú skutočne tak veľmi pravicoví. Ako je možné to, že Kotleba, ktorý bol považovaný, aj sa tak nechal oslovať za vodcu celej tejto scény, teraz nemá také preferencie ako Republika, práve tých jeho odpadlíkov, Mazurek, Uhrík a tak ďalej. Čím si to vysvetľujete?
No, viete, Kotleba, keď pobehoval v hnedej košeli po stredoslovenskom kraji, tak ani vo sne mu nenapadlo, že bude v parlamente a vlastne si to mohol dovoliť. Ale opäť, to je jedno, on je vlastne jedno dedičstvo Fica. To, že vyhral voľby v Banskobystrickom kraji nad Maňkom, ktorý bol europoslanec a ktorý ani nešiel na volebnú kampaň a zrazu Kotleba sa dostal do pozícií, kde mal možnosť o mnoho viac pôsobiť mediálne, sa dostal následne ako strana do parlamentu. Opäť hovorím, je to súčasťou tej 12-ročného dedičstva Roberta Fica. Tak vlastne je to politik, ktorý mal extrémistické reči, ale snažil sa nejakým spôsobom etablovať, pretože pre ňoho nie je cieľ byť zapísaný v dejinách Slovenska len ako vyznavač doktora Jozefa Tisu. Ale že on sa nejakým spôsobom etabloval a politicky prístupnil k tradičným stranám. To sa našťastie neudialo, ale snažil sa o to. A táto snaha naštartovala tých extrémistov, ktorých si on zobral so sebou a ktorí to vnímajú takmer možno nie ako zradu, ale ako slabožstvo. Že treba pokračovať v tej retorike, v tom spôsobe, ktorý oni považujú za im vlastný, ktorý je pre týchto neofašistov veľmi blízky. A toto im ten Kotleba nedáva, pretože Kotleba sa stále snaží nejakým spôsobom znormalizovať a ponúkať nejakú spoluprácu ľuďom, ktorí sú či už v koalícii, alebo v opozícii. No a viete, či sa mu to podarí, alebo nie, to bude otázne. Keď bude náhodou v pozícii, kde v našom volebnom systéme môže nastať, že príde na radu a rozhodne veľmi malá strana, a ktorá bude mať možno pár percent, ale ona rozhodne, že kto bude vo vláde. To je v Čechách sa to stalo, v Izraeli sa to stáva stále, tam je systém rovnaký a ešte aj nižšie kvórum majú, tam není 5%, čiže naozaj King's Player, teda ten kráľovský hráč, sa môže stať kdokoľvek. A keď je to extrémistická strana, tak potom si môžu diktovať čokoľvek. Čiže možno aj na túto strunu hrá a asi si uvedomuje, že a možno aj sleduje politiku inde v Európe, napokon aj v Spojených štátoch, že tieto extrémistické ultra pravicové strany neúspeli, pretože v momente ako sú dve veci. V momente, keď sa dostanú k moci, nie sú príliš úspešní, nie sú to dobrí manažéri. A po druhé, počas covidu zmizli. O čom budú rozprávať?
Tak antivax.
To je také tretí dôvod, aspoň niečo našli po dvoch rokoch. A nezmyselné, pretože je jedna vec, že niekto je proti tomu, že sa nechce dať zaočkovať a ja to plne rešpektujem, to je každého rozhodnutie, ale takéto tie konšpiračné teórie, ktoré sa s tým viažu, mnohí ľudia, aj tí, čo sú proti očkovaniu, musia vidieť, že tieto konšpiračné teórie, že to sú konšpiračné teórie. Čiže čo iné majú ešte na programe také, ktoré je to extrémistické? Ešte predtým mohli v tých kľudných vodách pred covidovskými plávať proti islamu, proti Európskej únii. No ale však Európska únia nás teraz veľmi pomáha. Európska únia držala spolu počas Brexitu, pripravila plán obnovy, ktorý je dôležitý. No čo už chcú na tú Európsku úniu tak nadávať?
Mm-hmm. Takže hovoríte, že tie tradičné témy sa v podstate vytratili.
Nemajú, však určite si nájdu. A keď bude znovu kľud, znovu bude stabilita, tak určite nejaké nájdu. Ale našťastie aj v iných častiach západnej a strednej Európy tieto extrémistické strany upadajú, nie moc, ale upadajú, pretože sú neschopné. To nie sú manažéri a to ľudia neodpúšťajú až tak ľahko.
Pán Abraham, každý u nás na záver má možnosť niečo odkázať našim divákom, možno niečo, čo nezaznelo, nech sa páči, tu je vaša kamera. Mm-hmm.
Tak ja si myslím, že nie nikdy dobre je spoločku, keď je príliš horúce. Treba počkať. Nemám blazeované oči nejakého optimistu, ale je to prirodzený politický vývoj. Táto spoločnosť sa vyvíja za tých 30 rokov sa posunula veľmi ďaleko. Myslím si, že sme zažili aj ťažké časy a že vlastne to, čo zažívame dnes, nie je nič výnimočné ani na Slovensku, v našej histórii, ani v rámci Európy a už vôbec nie vo svete. Takže držme si palce a dúfajme, že aj táto koalícia, ktorá je frustrujúco nestabilná, že nejakým spôsobom potlačí to Slovensko ešte ďalej pozitívne, kde spoločnosť ako taká je, že nastane taký ten taliansky systém, že vláda sa háda a melodramaticky kričí, ale tá spoločnosť funguje mimo jej priamému zásahu. A to už sa viac menej stáva aj na Slovensku normálnou situáciou.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, Maja.